Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát tady chci opět přivítat moji kolegyni Adelu. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A my jsme si s Adelou připravili rozhovor na téma podnikatelé a hypotéky, protože podnikatelé obecně mají tu cestu k hypotéce složitější než třeba zaměstnanci, to je první věc. Druhá věc je to, že za poslední dobu jsme zažili poměrně pár jako zajímavých, takových pikantních, řekněme, případů, kde jsme museli řešit spoustu komplikací, ale většinou se nám to povedlo vyřešit ke spokojenosti těch klientů a chceme vlastně všem ostatním říct, na co si dá případně pozor, nebo v čem tam jako vnímáme nějaký úskalý problémy a do jakých situací se můžou lidi dostat. Úplně první věc asi, kterou je potřeba zmínit, že většina podnikatelů, a doopravdy, jako říkám většina, myslím to vážně, tak má zkreslenou představu o tom, kolik oni mají příjem a jak to vnímají banky. Je to tak, Adelo?
Ano, je to tak, je to víceméně asi pravidlem mezi podnikateli.
Zkus nám popsat to, proč se to děje.
No, děje se to proto, že my pracujeme většinou jakoby s paušalisty, protože to si myslím, že je asi nejrozšířenější uplatňování výdajů v tom daňovém přiznání, protože je to nejjednodušší. Prostě tam dáte ten paušál, který odpovídá té činnosti a to je vlastně všechno, žádnými výdaje se vlastně nezabýváte. No a v tom je ten problém. On je, kolikrát ty výdaje v tom daňovém přiznání jsou několikanásobně vyšší, než jsou reálně. Takže klientovi přijde na účet, já nevím, třeba 60 000, on si od toho odečte nějaké jako drobnosti, nějaké drobné výdaje, benzín, internet a tak dále. A vlastně ten zbytek bere jako svůj čistý příjem, jenže podle toho daňového přiznání to tak prostě vůbec není.
Já zažívám asi nejčastější tu situaci u lidí, kteří jsou podle mě jako kontraktoři, to znamená dělají třeba pro jednu společnost primárně a berou tam ten příjem přesně třeba 50 nebo to je 80 000. A potom my, když s nima řešíme to, jaký ten příjem mají a máme třeba takovou tabulku, kterou nám jako klienti vyplňujou, tak tam jako velmi často se objevuje právě, jo, můj příjem je 45 000 měsíčně nebo 60-80 000 měsíčně, pak tomu právě pošlou ty daňové přiznání a my vidíme, jasně, no, on má 600 000 prostě obrat, no, mínus ty náklady, zdravotní sociální daň a tak dále, no, a najednou máme tady daňový základ prostě pod 300 000 a pro banku má prostě 25 měsíčně, že jo. Takže to se jako reálně děje. A já si vzpomínám na jednoho klienta, ten tam jsme se jako fakt zasmáli s jeho partnerkou i u nás v kanceláři, kdy jsem ho tam vlastně jako uzemnil strašně jako omylem v tom, že on si myslel, že doopravdy bere nějakých jako řekněme, no takhle, on to doopravdy bere, ale prokazatelně myslel, že má asi 85 000. Jeho partnerka je zaměstnanec s příjmem, a teď si to nepamatuju, někde 35-40 plus minus. No vlastně jsme se hrozně zasmáli, že pro banku ona je vlastně daleko bonitnější, než on jako podnikatel, který prostě má paušál.
Přesně no. Tak, přesně tak. Ona měla teda příjem jako vyšší, přes 50 000 trochu, jo. Ale tam bylo vtipný asi nejvíc to, že on měl pro banku prokazatelný příjem polovinu toho, co si myslel, což je hrozně moc.
Ale aspoň vidíte, že si nevymýšlíme jako doopravdy tohle asi jako nejzásadnější věc, na kterou je potřeba myslet a setkáme se s tím napříč jako jakýmakoliv oborama, že to není jenom, že by některý ty podnikatelé tohle měl nebo neměl, jo? Prostě je to fakt jako úplně všude. Dobře, dá se to ale nějakým způsobem řešit? Řekněme, že máš toho paušalistu, který si myslí, že bere těch 80 pěkných a vyjde mu tam těch 35-40?
Naštěstí dá. U většiny činností nebo u většiny podnikatelů umí banky uplatnit takzvanou modifikaci paušálu. To znamená, že ten paušál nebo ty výdaje vlastně klientovi poníží, buď v souvislosti s činností, anebo vlastně plošně, záleží na bance. A tím pádem vlastně jemu se ten příjem navýší. Nicméně i tak, i po té modifikaci se třeba často stává, že to neodpovídá i tak jako realitě o velmi vysoký a znatelný částky. Ale pořád je to pořád jako mnohem lepší, než kdyby banka jednoduše vycházela z toho daňového základu a vydělila ho 12. To pak ty příjmy jsou opravdu nízké i u třeba podnikatelů, který mají vysoké obraty, i třeba milionové.
Rozumím. Dobře, které banky jsou nejvíc benevolentní pro ty klienty, pro ty podnikatele? Dá se to jako jednoduše určit?
Ano, vzhledem k tomu, že už jsem to počítala opravdu hodně podnikatelů, tak jako nejlepší banky v tomhletom mi vychází Komerční banka a Moneta. Tyhle ty dvě určitě. Ještě bych tam přidala Sberbank, která má tu modifikaci paušálu taky velmi dobrou. Nicméně třeba v důsledku koronakrize to vlastně zrušila celé, takže tam je to takové, jak bych to řekla, trošičku riskantnější, přesně. Ale Komerčka a Moneta tam určitě, pokud klient splní ty podmínky, což je hlavně doba toho podnikání, to, že má dvě daňové přiznání, tak tam ty příjmy opravdu vychází velmi dobře.
Dobře, jsi tady zmínila třeba dvě daňové přiznání, dobu podnikání. Co když to ten podnikatel nemá? Co když má třeba jenom jedno daňové přiznání? No a nebo nedej bože, v roce, kdy začal podnikat, se rozhodne koupit nemovitost a potřebuje na to hypotéku. Jak se s tím dá pracovat?
No, tak to je problém, protože každá banka potřebuje, aby ten potřebuje vidět nějakou stabilitu toho příjmu, která se prokazuje právě těmi daňovými přiznáními. A pokud klient podniká velmi krátkou dobu, tak u většiny bank, myslím tím krátkou dobu třeba méně než 12 měsíců, tak u většiny bank je to opravdu velký problém. Tam ten příjem buď nejde akceptovat vůbec, anebo jde akceptovat na nějakou opravdu jako velkou výjimku.
Dá se třeba udělat to, že já nevím, byl jsem zaměstnaný ve firmě a teď pro tu firmu dělám jako kontraktor, dá se tam třeba akceptovat ten příjem, nebo je to úplně mimo mísu?
To je jeden z těch případů, kdy to dává smysl, kdy to dává logiku. Bance, musíte se na to dívat z pohledu té banky, ona potřebuje vlastně, abyste jí prokázali stabilitu toho příjmu. Takže pokud klient byl zaměstnaný a teďko neakorát na IČO, ale vlastně dostává pořád výplatu v uvozovkách, tak pro banku je to jako pro některou dostatečný argument pro to, aby uznala, že ta stabilita příjmu tam pořád je. Ale u klientů, kteří třeba, já nevím, byli zaměstnaní, pak si dali půl roku pauzu, měli třeba IČO přerušené nebo něco podobného, tak tam je to opravdu velký problém. Tam bych to neviděla reálně.
Rozumím. Je tady jedna věc ještě, která mě k tomu jako napadá. Dá se nějak teda pracovat s tím příjmem, že řekněme, já nevím, mám dvě daňové přiznání, tak tam si jako můžu být jako jistý, že prostě tu hypotéku dostanu. Nebavíme se teď jako o výši, prostě minimálně ty dvě daňové přiznání, tak jakože taková jako jistota. Samozřejmě za předpokladu, že v tu chvíli jako bonita v bance v registrech je jako OK.
No, je to ideální situace, mít aspoň dvě daňová přiznání.
Ale tak tam není ta jistota teda.
Nikdy není jistota u hypoték.
Dobře.
Bohužel a zažila jsem to bohužel nedávno, kdy klient měl daňová přiznání. My jsme i to z nich počítali, i jsme mu dávali doporučení, aby tam byly nějaká čísla. A ty čísla byly výborná. Nebyl to teda OSVČ, fyzická osoba, ale byly to firmy, ale tam je to pak velmi podobné, ten princip. A i tak ta banka to neakceptovala úplně jako z jiných důvodů. Jo, čísla vycházely skvěle, metodika byla splněná, minimální vlastně doba existence té firmy, stabilita příjmu, všechno, ale ta banka si tam prostě bohužel našla něco, co pro ní nebylo akceptovatelné. Takže mít jistotu nebo ptát se jako těch hypotečních specialistů nebo nás, jako jestli je jistota, že dostanete hypotéky, ne, není.
Já jsem rád, že to říkáš, protože já si taky myslím, že nikdy není jistota. Dá se s velkou pravděpodobností říct, že to vyjde nebo nevyjde. A pak samozřejmě přijde ta výjimka, kdy sami jako to vidíme třeba poprvé, že se něco podobného stalo. Já přesně vím, o kterém případu mluvíš, ale nebudeme ho tady blíže specifikovat. Potom teda zažíváme ještě u některých podnikatelů, řekněme, situace, kdy po nich banka chce výpisy z účtu. No a ty vlastně třeba úplně neodpovídají tomu, co ten člověk deklaruje. Tam se potom teda reálně stává, že nám že snižují, řekněme, tu bonitu, tu úroveň toho příjmu a tím pádem snižují jako maximální možnou výši hypotéky.
Přesně tak. Ono to u podnikatelů není standard, že se dodávají výpisy z účtu. Tam prostě většině bankám vždycky stačily daňová přiznání a to bylo vlastně všechno. Nicméně i v důsledku té koronakrize, tak některé banky začínaly být opatrnější a třeba si nějaké ty výpisy vyžádaly. Nicméně minimálně jedna banka, co já vím, tak to má úplně jako standardní metodické pravidlo, že pokud klient prokazuje příjem z firmy nebo z daňového přiznání, tak musí dokládat vlastně poslední tři výpisy z účtu. A ta banka vlastně porovnává ten obrat kreditní na tom účtu s těmi čísly v daňovém přiznání. A pokud je tam nějaký obrovský rozdíl v tom, že ty obraty na účtu neodpovídají těm číslům v tom smyslu, že jsou mnohem nižší, tak pak ten příjem vlastně krátí.
Dobře, no, není to úplně ideální stav, když teda nesouhlasí, řekněme, ta aktuální situace s tím, co mám třeba v tom daňovém přiznání, protože teďka přesně se může stávat, že jsou krátkodobě příjmy menší, vychází se standardně z loňského roku třeba, jo, a pak když teda bude chtít banka doložit příjem, respektive doloží výpis účtu, tak může nastat situace, kdy to diskontují, kdy to prostě sníží a ten podnikatel v tu chvíli vlastně nemá moc jako šanci z toho utéct, že jo, chápu to správně.
Teď nevím, jak je to myšleno utéct.
No, jakože mu nezbývá nic jiného, než akceptovat to, že ta konkrétní banka prostě ten příjem snížila právě proto, že na tom účtu jsou ty obraty menší, než je třeba oproti daňovým přiznání.
Přesně tak. U té konkrétní banky to pak jako buď to nejde, anebo se to musí vymyslet nějaké jiné řešení, nebo celkově se to musí vymyslet úplně celé jinak.
Dobře, to jsme se bavili teďka primárně spíš teda o lidech, kteří jsou jako OSVČ. Ale zažíváme samozřejmě i nějaký nestandardní situace nebo nějaký chyby, které dělají i majitelé SROček. Napadá tě něco konkrétního, co tam třeba oni často jako dělají za chybu a proč potom nejdou financovat jejich záměry nebo nejdou financovat v té výši, co potřebujou?
Určitě. Ona to vlastně jako není žádná účetní chyba nebo není to chyba vzhledem jako k té firmě. Není to myšleno tak, že třeba něco nezaplatí nebo neplatí daně nebo něco takového, ale je to vlastně chyba směrem k těm bankám. Hodně často se stává a samozřejmě myslím si, že je to jako velký cíl nebo častý cíl podnikatelů, co nejméně platit na daních. To znamená vlastně mít co nejnižší zisk neboli hospodářský výsledek. Na druhou stranu některé banky vychází právě z toho hospodářského výsledku a když je prostě moc nízký, tak i když třeba ten podnikatel si nebo ten majitel firmy si vyplatil nějaký podíl na zisku, tak oni třeba řeknou, že to neakceptují anebo taky ten podíl na zisku třeba můžou vlastně pokrátit. Takže hodně záleží na číslech firmy a ten hospodářský výsledek firmy je jako asi jedno to nejdůležitější. No a pak...
A můžu jenom teda do toho vstoupit? To se ale bavíme o tom, že ten podnikatel, který má SROčko, ale v bance, když žádá o hypotéku, tak chce akceptaci příjmu své fyzické osoby. To znamená to, že si nevyplatím jako podnikatel zisk, je problém pro mě jako fyzickou osobu, že nemám doložitelný dostatečný příjem.
Ne, oni jsou vlastně tři typy příjmu z firmy, pokud já vlastním firmu. Buď jsem tam zaměstnaná, což je prostě klasický příjem ze zaměstnání.
Což většina podnikatelů nemá, teda z mý vlastní zkušenosti, anebo ty příjmy jsou prostě malý.
Ano, přesně tak. Je tam třeba nějaká minimální mzda, nebo je to opravdu minimální odměna nějaká. Pak je druhý typ příjmu a to je jenom, že tu firmu vlastně vlastním. Jenom z toho titulu, že jsem vlastníkem nebo mám tam nějaký obchodní podíl, tak z toho titulu mi banka dokáže akceptovat vlastně nějaký příjem. A tam právě se vychází z toho hospodářského výsledku.
A existují třeba banky, které to dokážou z obratu?
Z obratu té firmy ano. Třeba Equabank, ta vychází z obratu firmy, vlastně z tržeb. Nicméně hospodářský výsledek je tam taky důležitý, nesmí být v minusu. A pak je tady vlastně třetí ta možnost a to jsme vlastně zmiňovali, klient vlastní firmu nebo má obchodní podíl a vyplácí si podíl na zisku. Ale tam je jako ten hospodářský výsledek taky velmi důležitý.
Samozřejmě, jinak ani ten zisk, že ho vyplatit nelze, když by nebyl vygenerovaný.
Přesně tak.
Dobře. Jaký by byl teda správný postup pro podnikatele pro to, aby dokázal teda, řekněme, že se budeme bavit o lidech, kteří ví, že budou v roce 2021 kupovat nemovitost ještě nemají podané daňové přiznání a tak dále, co by měli oni jako udělat tak, aby to bylo správně, aby měli ten příjem co největší, nebo minimálně v té požadované výši?
No úplně ideální je kombinace třeba těch dvou příjmů, a to znamená být v té firmě zaměstnaný a zároveň si vyplatit nějaký podíl na zisku a mít tam dostatečný obchodní podíl, protože některé banky třeba mají požadavek minimálně 50%, nebo 50,01, abych byla přesná. Určitě se dá jako z toho daňového přiznání firmy dopředu spočítat, kolik lze tomu klientovi akceptovat. Jo, takže tam vidím jako jednu cestu třeba zkombinovat oba dva ty příjmy dohromady, pobavit se s tím klientem, jak by to daňové přiznání mělo vypadat. A pak od toho se může vlastně odvíjet všechno dál. To je asi to nejdůležitější, to s tím klientem zkonzultovat. A ideálně si opravdu z té firmy ten podíl na zisku řádně vyplatit. To znamená mít nějaké rozhodnutí valné hromady nebo společníka o tom, že se vyplácí zisk, dodat výpis účtu, že se ten zisk opravdu vyplatil, a tím si klient otvírá jakoby cestu k mnohem víc bankám, než kdyby se ten podíl na zisku vůbec nevyplatil nebo si ho vyplácel prostě jinými způsoby než jednorázově poté, co o tom rozhodla ta valná hromada nebo ten společník.
Řekněme, když to bude prostě v rámci dohod, cesťáků a něčeho podobného, tak je to pro banku daleko složitější prokazatelný nebo téměř jako neprokazatelný.
Přesně
než
tak.
Když si to vyplatí na konci.
Přesně
jako
tak.
Zisk.
Tím si vlastně zavře cestu asi ke 4 nebo k 5 bankám, kde by to šlo realizovat.
No, takže ideální stav je ten zjistit na začátku roku, jaký máte záměry, a pokud budete chtít nemovitost pořizovat, tak se pobavit s vaším třeba daňařem, účetním, anebo případně finančním poradcem nebo nějakým specialistou, jako jsme my, a pobavit se o tom, jakým způsobem ty příjmy se budou potom verifikovat, tak aby to mělo co nejmenší daňový dopady, ale aby ta bonita byla dostatečná pro banku a ten váš účel. Ono plynu navážeme asi jako na další téma, a to je právě optimalizace toho daňového přiznání. Jo, to je to, že spousta těch podnikatelů se snaží to daňové přiznání vymyslet tak, aby měli ty odvody co nejmenší, aby zaplatili co nejméně na těch daních, což samozřejmě minimálně třeba za mě jako dává nějaký smysl. Já se taky jako snažím, když můžu jako nezaplatit tu daň, všechno samozřejmě jako v mezích zákona, ale to je ta výhra toho podnikání. A na druhou stranu přesně mi to potom může zavírat ty dveře ve chvíli, kdy budu potřebovat řešit něco s tou bankou, protože já pro ní v tu chvíli nejsem bonitní. Tak jak se s tímhle dá pracovat? Když už teda máš toho klienta, který ty daňové přiznání má podaný a prostě nejsou úplně jako ideální.
No, je to velmi těžký s tímhletím pracovat, protože jakmile se ty čísla nemůžou měnit, tak vlastně jediné, co já můžu udělat, je opravdu zkoušet všechny banky. U všech bank to prostě přepočítat, zeptat se. Samozřejmě u některých klientů velmi pomáhá ta modifikace. U některého klienta může třeba pomoct prohlášení, vlastně nebo čestné prohlášení toho příjmu, kdy se nedodává daňové přiznání, ale dodávají se poslední 3 výpisy z účtu. Takže nějaké možnosti tam jsou, ale jsou velmi, velmi omezené. Pokud já třeba zjistím, že mě to ani u jedné banky vlastně nevychází, tak jediný, co tomu klientovi zbývá, je prostě počkat na další daňové přiznání.
Samozřejmě. Což není ideální, když to takhle člověk slyší, ale doopravdy se s tím pak nedá nic moc dělat. Už jsme tady nakousli paušalisty, oni mají velmi často jako ten svůj příjem vyšší ve skutečnosti, než je prokazatelný z toho daňového přiznání. Chtěl bych se tady pobavit o jednom konkrétním řešení, a to je vlastně akceptace skutečných výdajů toho podnikatele. Jak to funguje?
Funguje to vlastně na bázi takzvané předkonzultace na oddělení risku, kdy vzhledem k tomu, že to není jakoby standardní postup a klient chce si vlastně navýšit ten příjem tím, že má velmi nízké, třeba někdy až jako nulové výdaje, tak vlastně lze s tou bankou vyjednat takzvanou výjimku vlastně na ty skutečné výdaje, která spočívá v tom, že klient musí vlastně popsat jeho podnikatelskou činnost, jak funguje, jaké jsou jeho skutečné výdaje. Někdy si banka může třeba vyžádat i třeba výpisy z účtu, což právě není úplně standardní. dodá daňová přiznání, doklad o zaplacení daně a tenhle ten celý balík těch dokumentů se vlastně pošle na oddělení, které prozkoumá toho klienta vlastně z tohohle pohledu a stanoví, jestli lze ty jeho skutečné výdaje vlastně akceptovat a tím třeba klienti dosáhnou na hypotéky mnohem vyšší, než by dosáhli při takových těch standardních metodických pravidlech. Ale předpokladem je, že ty jejich skutečné výdaje jsou opravdu nízké.
To znamená, vyplatí se to lidem, kteří mají vyšší obrat, mají paušál, reálně nízký náklady, to znamená, řekněme, IT, konzultanti různý, možná lidi ve financích, jako jsme my.
Přesně tak.
Marketáci třeba.
Přesně tak.
Okay. A dá se říct třeba, jakou máme úspěšnost u tady těch klientů, když jsme žádali individuálně o to, o tu akceptaci teda skutečných výdajů, kolik procent jako nám vychází?
Já, co si pamatuju tady ty případy, tak mám pocit, že jediný, kde to nevyšlo, bylo vlastně jeden jediný případ. A jestli si správně pamatuju, tak jsme to asi dělali u 5-6 případů, možná 7, teďkon úplně z hlavy nevím, takže ta úspěšnost je dost vysoká. Ono záleží na tom třeba, jestli jsou ty žadatelé dva, nebo jestli je jenom jeden, jaké mají splátky, pokud jsou třeba nějak jako zatížení, co se týče jako úvěru splátek, tak je to pro ně hned jakoby mínus, ale pokud mají třeba jakoby čistý list nebo čistý rejstřík, tak je to pro ně lepší. Taky třeba, já nevím, může hrát roli to, jestli mají děti a tak dále. Strašně moc jakoby věcí se tam posuzuje, takže nejde úplně jako odhadnout, ano, tenhle ten případ vyjde, nebo ne, tenhle ten případ jako nemá šanci, to fakt nelze dopředu říct.
Na druhou stranu je vidět, že ta úspěšnost, nebo minimálně my tu úspěšnost máme poměrně vysokou, takže to je fajn, že je to určitá šance prostě v krajní situaci, jako kdy to prostě nevychází jinak, tak se dá ještě jít touhle cestou. Dobře, pro podnikatele by bylo asi úplně ideální, aby nemusel ty příjmy prokazovat vůbec. Umí něco podobného nějaká banka nebo nějaký banky zařídit? To znamená, že ten podnikatel nemusí dokládat třeba to daňové přiznání, že se tam vychází jenom z obratu na účtech nebo z čestného prohlášení o příjmech, nebo že prostě mám v té konkrétní bance účet a ona vidí prostě, jaký tam mám ty svoje příjmy a že mi díky tomu dokáže dát nějakou hypotéku.
Určitě je tady několik možností nebo několik bank, který něco podobného umí. Jedna z nich je hypoteční banka ČSOB, která vlastně umí na základě obratů na účtu, ale nějakých jako dlouhodobějších, cca aspoň jako půl roku, vygenerovat takzvanou předschválenou splátku nebo předschválený limit. To znamená, že ona vám vygeneruje nějaký jakoby pomyslný příjem a pomyslnou výši hypotéky, kterou si můžete vzít bez prokazování jakéhokoliv vlastně příjmu. To znamená, nemusíte dodávat ani to daňové přiznání, ani nic jiného vlastně. Další banka, která něco takového umí, je, to už jsem právě zmiňovala, na základě toho čestného prohlášení, tak je mBank, kdy pokud splníte nějaká pravidla, například důležitým pravidlem je to, že musí být maximální úvěrová angažovanost u hypoték dohromady, to znamená, když nějakou hypotéku už má, tak se to tam taky počítá, 3,5 milionu. Takže kdybyste si chtěli vzít 5-milionovou hypotéku a jenom čestně prohlásit příjem, tak to prostě nejde u mBank. Ale pokud splníte tohleto pravidlo plus jsou tam nějaká další, tak vlastně můžete příjem jenom čestně prohlásit a záleží pak na těch obratech na účtu poslední tři. No a další banka, která umí podobnou věc, je pak Equabank, která má hypotéku vlastně založenou na takzvaném vybraném profesním segmentu. To znamená, pro členy nějaké profesní komory má mnohem víc jako zvýhodněné podmínky. Ty taky jenom prohlašují ten příjem a vlastně také dokládají jenom výpisy z účtu. Nedokládá se potvrzení o příjmu, daňové přiznání, nic takového.
To znamená, nevím, notáři, advokáti, lékaři.
Přesně tak, zubaři a tak dále.
No, to zní taky velmi zajímavě. My tento rozhovor natáčíme začátkem ledna, kdy je poslední šance se přihlásit ještě do nového systému, řekněme institutu, té nové paušální daně, což pro ty podnikatele samozřejmě může být jako zajímavá příležitost. Ne pro všechny, ale pro některý určitě. Ale z pohledu jako financování, no, z pohledu těch bank, tak je strašně jako zajímavá jedna věc, kdy já jsem oslovoval banky s tím, jak se vlastně budou chovat k těm lidem, kteří do toho systému paušální daně naskočí na začátku roku. No a mě teda popravdě jako poměrně vyděsila odpověď, a teď nechci říkat to číslo, ale bylo jich poměrně dost těch bank, kdy vůbec říkali, a na to je spousta času, to my vůbec zatím neřešíme, protože to se přece týká klientů až v roce 2022. Jo, 2021 tam se jede klasicky z daňového přiznání. A já jsem vždycky reagoval, říkám, no jo, to je sice pravda, ale ty lidi se musí rozhodnout do 11. ledna, nejdýl, kdy se k tomu přihlásí a potom samozřejmě jako nemají úplně jako možnost toho jen tak samovolně vystoupit. Samozřejmě mají, pokud poruší některý z těch pravidel, což není úplně těžký porušit, takže ono se z toho jako dá vystoupit poměrně jako snadno, když bude potřeba a udělat daňový přiznání, ale jako celkově mě jako velmi jako znepokojil ten stav toho, že ty banky vůbec nejsou schopný jako reagovat, nejsou schopný těm lidem říct, jak tomu budou přistupovat, jestli pro ně bude ten příjem jako akceptovatelný, případně jak. A vy až ten podcast teďka budete poslouchat, tak už samozřejmě je po tom termínu, kdy jste se přihlásit jako vůbec mohli, ale určitě je důležitý jako vědět, že pokud jste se do něj přihlásili a budete potřebovat potom nějakou nemovitost koupit, tak budou jako informace o tom, jak s tím pracovat. Takže pokud se vás to bude týkat, určitě se nebojte nás případně oslovit, protože je to něco, co my jako sledujeme, o čem ty informace získáváme. A já předpokládám, že i ty banky v průběhu roku letošního tak postupně budou přicházet s tím, jakým systémem a v jakém modelu budou ty klienty schopní financovat. Protože zase na druhou stranu ta informace ze strany těch bank je taková, že samozřejmě i o tenhle ten segment klientů, který se do paušální daně přihlásí, že o ně mají zájem. Protože to jsou většinou lidi, kteří mají ty příjmy vyšší a jenom prostě chtěli nějakou administrativní, řekněme, úlevu nebo možná i finanční.
Přesně tak.
Ty asi k tomu nebudeš mít žádný jiný informace, než mám já předpokládám.
Ne, já jsem dostala úplně stejné informace.
Jo, takže aspoň vidíte, že jsme se shodli i na tomhle. Dobrá, to je z dnešního dílu všechno. Já vám moc děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že se vám líbí, že nás kontaktujete, máte na nás dotazy. A tobě, Adel, samozřejmě děkuju opět za to, že jsi přijala pozvání a byla si mým hostem.
Taky děkuju.
Díky a mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.